Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þátturinn verður helgaður Norðurlöndunum og Úkraínu. Því þing Norðurlandaráðs verður formlega sett í Reykjavík á morgun og Úkraínuforseti þar heiðursgestur. Yfirskrift þingsins friður og öryggi á norðurslóðum en eftir innrás Rússa í Úkraínu hafa öryggis og varnarmál orðið æ fyrirferðameiri í Norðurlandasamstarfinu þóttu hafi varla verið til umræðu þar á árum áður. Og sérfræðingur í málefnum Rússlands segir magnað að sjá Úkraínu forseta á Íslandi í því dramatíska andrúmslofti sem ríkir þessa dagana. Við byrjum á Þingvöllum þar sem starfandi forsætisráðherra tók á móti Volodymyr Zelensky. Þar Birta Björnsdóttir fréttakona, sæl Birta.
Sæl Ævar.
Það hefur verið mikið talað öryggisgæsluna í kringum Zelensky en það óvinni mikil svona íslenska mælikvarða. Hefur þú orðið, já, hvað þú segja, áþreifanlega vör við þessa gæslu?
Ég held að dyljist engum einmitt sem hefur verið hér á Þingvöllum í dag. Hér ekki margir, venjulega þegar maður keyrir á Þingvöllum hér rútur og ferðamenn og hérna út allt, en það ekki svo núna. Hér mikið blikkljós, allir sem ferðast hingað þarf að segja að þjóðarleiðtogarnir 6, forsætisráðherra Norðurlandanna og Volodymyr Zelensky, forsæti Úkraínu, þau ferðast ekki einsömul, það eru bílar sem keyra undan og eftir þeim og eins og ég segi, hérna í rigningasuddanum sé maður mikið að bláum lögregluljósum. Þannig að já, það mjög mikil öryggisgæsla hérna sem maður sér hérna menn á þökum og uppi í Almannagjá standa vörð, þannig að já, heldur betur. Það að segja svara því játundi.
Og Bjarni, hann tekur ekki einn á móti Zelensky, heldur forsætisráðherrar hinna Norðurlandanna líka. Hver tilgangur þessa fundar?
Sko, Zelensky kom fyrst til fundar við Bjarna og þeir áttu tvíhliða fund í forsætisráðherra bústaðnum á Þingvöllum og rættu þar saman í tæpa klukkustund. Svo komu þeir hingað upp yfir hérna í gestastofu á Þingvöllum og þar komu hinir fjórir forsætisráðherrarnir frá Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku. Og þau sitja núna öll hérna í næsta herbergi við okkur á fundi, þau öll sex saman og núna klukkan 6:30 fer svo blaðamannafundur fram þar sem þau öll koma og svona segja frá hvað þeim fór á milli. Sko rauðu þráðurinn í bæði heimsókn Zelenskís auðvitað þessi sigur áætlun sem hann hefur verið tíðrætt sem hann hefur bæði farið og heimsótt leiðtoga í Evrópu og í Bandaríkjunum síðast í september. Þannig að hann svona bara að halda áfram að, hvað segir maður, ráða stuðningsfólki sínu, þéttar að sér og mynda að halda áfram að binda við þau góð tengsl. Hann að koma í fyrsta skipti til Íslands en hefur þó hitt alla hér áður. Hann var í Helsingi fyrra vor á forsætisráðherra fundi Norðurlandanna sem var haldin rétt fyrir leiðtogafund Evrópuráðsins sem var haldin hérna á Íslandi fyrra eins og við munum. Og það voru þetta getgátur að hann kæmi þangað sem var svo reyndar ekki í raunin. Zelensky heim svo til svo Danmörku og Svíþjóð í ágúst í fyrra og undir loka á sjálft undir Noregs þar sem allir norrænu forsætisráðherrarnir áttu fund og þá hitt hann þá Katrínu Jakobsdóttur sem þá var forsætisráðherra. Svo Ísland var eina Norðurlandi sem hann átti eftir að heimsækja og hann var greinilega svona ánægður með að fá að koma hingað og talaði svona góðan stuðning Íslands í gegnum tíðina. Og kannski eina sem ekki varð að gleðast fyrir var í veðrið. Það var svona allir orðið svona haft orð á því. Það hefur eins og framhug komið verið bæði rigningu og rokin í dag. En maður sá alveg þegar að sko forsætisráðherrar Norðurlandanna komu hérna til fundar við Bjarna og Zelensky að þau þekktust öll vel og það fór mjög vel á sérstaklega með Zelensky og Jónas Sigar Støre forsætisráðherra Noregs, þeir féllust í faðma og það var svona milli þeirra allra og maður sér að þau eru greinilega öll í svona miklum og góðum samskiptum.
Einmitt, takk fyrir þetta Birta. Og áherslur í samstarfi Norðurlanda hafa breyst mikið undanfarin ár eins og glögglega sést á yfirskrift þings Norðurlandaráðs í ár, friður og öryggi á norðurslóðum. Í þessari yfirskrift felst margt, segir Oddný Harðardóttir sem varaforseti ráðsins.
Við viljum halda norðurslóðum sem lágspennusvæði og leggja áherslu á frið og friðsamlega lausnir deilumála og við viljum líka öryggi auka öryggi fólksins sem að þarna býr á norðurslóðum sérstaklega en auðvitað norðurlöndum öllum og þá eigum við ekki bara við varnir heldur einnig björgun á hafi og samfélagsöryggi og hvernig við stöndum saman ef að ógnir steðja að.
Varnar og öryggismál voru lengi undanskilin í Norðurlandasamstarfi og það með vilja, ekki síst vegna Finna og Sovjetríkjana og svo voru líka bara sum ríkjana í Atlantshafsbandalaginu þar sem þau eru öll nú. Þessar áherslur hafa breyst mikið á síðustu árum, ekki síst eftir innrás Rússa í Úkraínu í hittið fyrra.
Stríð brust út í Evrópu og síðan í Miðausturlöndum er náttúrulega hræðilegt stríð líka og við lifum á mjög hættulegum tímum. Síðast þegar Helsingfors samningurinn var uppfærður sem er svona eins konar stjórnarskrá fyrir norrænt samstarf, það var í janúar 1996. Þannig það var bara, er komin tími á að uppfæra samningin og taka tillit til stórra verkefna sem er mikilvægt að norrænu þjóðirna standi saman um. Við erum að gera tillögu um að það verði kafli um loftslagsbreytingar og hvernig við vinnum gegn þeirri ógn og einnig kafli um öryggi og varnir. Það er þverpólitísk samstaða innan forsætisnefndar um nákvæmlega þessa kafla, en síðan erum við með annan kafla um sjálfstjórnarríkin að þau taki virkara og svona formlegri þátt í norræna samstarfinu. Þau hafa verið svona, þau upplifa sig sem útundan, en það er afar mikilvægt að öll löndin átta standi saman og finni lausn á sínum deilumálum og byggja á góðri vináttu og trausti vegna þess að við þurfum eina norræna rödd í þessum aðstæðum sem er í heiminum núna.
Þegar Oddný talar um öll löndin átta, vísar hún til Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Færeyja, Álandseyja og Grænlands. Grænlensk stjórnvöld hafa ekki síst verið ósátt við stöðu sína í Norðurlandasamstarfi.
Múti eigiði forsætisráðherra þeirra hélt mjög góða ræðu að mínu áliti á síðasta Norðurlandaráðsþingi, þar sem hann talaði um að hann vildi ekki vera í bjeliðinu. Og vildi ekki sitja fram á gangi meðan að verið væri að ræða um mikilvæg mál eins og utaríkismál og öryggis- og varnamál. Og hann ítti við okkur. Og við í íslensku formennskunni, við höfum lagt ríka áherslu á það að finna lausn á þessu og að öll löndin átta séu í norrænu samstarfi á jafnréttis grundvelli. Og við höfum ekki gefist upp í þeim efnum og við höldum áfram að vinna því.
Norðurlöndin hafa átt í nánu samstarfi við Eystrasaltslöndin lengi. Það samband styrst enn eftir innrás Rússa í Úkraínu. Athygli vekur nú að bæði Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu og Svetlana Tsíkhanovskaja sem leiðir stjórnarandstöðu í Belarús úr útlegð ávarpa þingið.
Norðurslóða samstarfi hefur breyst mjög mikið eftir að Rússland hefur að mestu leiti verið útilokað úr samstarfinu, sumstaðar alveg, en að miklu leiti eins og í Norðurskautsráðinu og þingmannasambandi Norðurslóða.
En ef áherslu breytast í Norðurlandasamstarfi og bættir við loftslags, öryggis og varnarmálum eins og fyrir var nefnt, er hætt á því að grunnstóðirnar sem löngum voru í félagsmálum og skóla- og menningamálum veikist.
Já, við höfum nefnilega rætt þetta heilmikið vegna þess að þegar að loftslags áherslutnar komu inn með nýjum verkefnum, þá voru fjármunni teknir úr menningar og skólageiranum. Og jafnað yfir í grænu verkefnin og við höfum kallað eftir því að nýjum verkefnum fylgi nýjir peningar og staðreyndin er svo að frá árinu 1995 þá hafa fjármunirnir sem ætlaður er í norræna samstarfið farið lækkandi ár frá ári miða við þjóðaframleiðslu landanna og þetta er sko í hróplugu ósamræmi við það sem að íbúa Norðurlanda kalla eftir. Vegna þess að þegar við höfum gert kannanir í þeim efnum, þá er næstu bara allir íbúar á Norðurlöndum sem að kalla eftir auknu norrænu samstarfi. Og við höfum lagt áherslu á þetta að það verði ekki skorið meira niður á menningar og mennta verkefnum. Vegna þess að það eru svona stóðirnar svolítið, sem að standa undir grasrótarstarfinu komið kannski mest við svona daglegt líf íbúa á Norðurlöndum og skiptir svo miklu máli og við höldum að ef að þessi stóð og þykjum sjá það, ef að menningastóðin og menntaskóðin er veikt, þá muni norrænt samstarf í heildina veikjast mjög mikið.
Eins og fram hefur komið mikil öryggisgæsla bæði miðbænum og þingvöllum vegna þingsins og gestakomunar næstu daga og hún er meiri en verið hefur á þingum Norðurlandaráðs hér.
og við erum með ákveðið öryggisvæði og það hægt að reyfa sig innan þess en í hvers skipti sem að fólk fer út úr öryggisvæðinu þá þarf að hérna og vill koma inn aftur þá þarf að fara aftur í gegnum alla öryggisgæsluna. Það er miklu meiri öryggisgæslu í öllum hinum norrænu þingunum heldur en hér og þannig að þetta er svona svipað.
Sagði Oddný Harðardóttir, varaforseti Norðurlandaráðs, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Eins og fram hefur komið er Volodymyr Zelensky heiðisgestur á þingi Norðurlandaráðs. Jón Ólafsson, háskólaprófessor og sérfræðingur í málefnum Rússlands, segir það magnað að sjá Úkraínu forseta á Íslandi í því dramatíska andrúmslofti sem ríki þessa dagana. Hann segir ráðamenni hvort tvekja Úkraínu og Rússlandi farna að gera ráð fyrir þeim möguleika að Donald Trump geti snúið aftur í Hvíta húsið.
Zelensky, Úkraínuforseti, lenti í Keflavík á þriðatímanum í dag. Öryggisgæsla á höfuðborgarsvæðinu var hert til muna þegar ljóst var að Zelensky myndi heiðra þing Norðurlandaráðs með nærveru sinni. Nærveru sem staðfestir enn frekar sameiginlega afstöðu Norðurlandana og utanríkispólitík þeirra.
Já, já, það má alveg segja það. Samt sem áður er kannski það er ekkit nýtt í þeirri afstöðu. Það er verið að ítrekka og staðfesta þá afstöðu sem hefur verið fyrir. Og Norðurlöndin hafa náttúrulega öll, kannski Ísland hefur ekki alveg verið á pari við hinn Norðurlöndin í því, verið sko mjög afdráttarlaus í sínum stuðningi við Úkraínu alveg frá upphafi og auðvitað er staða þeirra samt líka misjöfn. Finnar hafa sko byggt upp alveg gríðarlegar varnir á sínu landamærum, það sú þróun nær lengra aftur í tíman heldur en til upphafs Úkraínustríðsins. Norðmenn hins vegar eru að eiga ennþá svona ýmislegt samstarf við Rússa í norðri, þannig að staðan Norðurlandana er ekki fullkomlega eins að öllu leiti, en það má auðvitað segja að þegar að Zelensky kemur hingað og Tikhanovska er partur af þessum samfundi, auðvitað er verið að svona leggja áherslu á þessa sameiginlegu utanríkispólitísku afstöðu og svo auðvitað má benda á að núna er staðan svo að öll fimm ríkin eru NATO aðilar að NATO.
Það er einmitt þessi innganga Svíþjóðar og Finnlands í NATO sem hefur reynst rússneskum stjórnvöldum erfið og er vísbending að þeir hafi vanmetið Norðurlöndin.
Það sem að gerðist auðvitað skömmu eftir innrásina þegar bæði Finnland og Svíþjóð ganga í NATO er náttúrulega til marks svona hvernig rússnesk stjórnvöld í rauninni misreiknuðu sig og gerðu sér lífið erfiðara hvað allavega NATO varðar. Og ég held að kannski megi segja að rússar hafi að einhverju leiti vanmetið Norðurlöndin. Menna Norðurlöndin skipta miklu máli innan NATO. Þau eru í forystu þar, svona allavega í frontinu með að svo orði komast. Og það er náttúrulega bara alveg ljóst að með því að þú ert með fimm Norðurlandaþjóðir sem eru um leið mikilvægar þjóðir innan NATO, þá skiptir það rúsa máli hvernig tekist þér á við hlutina.
Þrátt fyrir þetta mikilvægi gera rússar oft lítið úr vægi Norðurlandana í sinni orðræðu og það er oft stutt í lítilsvirðinguna hjá talsmanni rússneska utanríkisráðuneytisins þegar að Ísland ber á góma.
Að þá kjósa rússar yfirleitt svona í sinni mælskulist að tala Norðurlöndin eins og fimm smáríki sem að séu bara pirrandi og til trublunar hvert fyrir sig og sérstaklega hvað Ísland varðar ef þú horfir á til dæmis yfirlýsingar talsmanns utanríkisráðuneytisins um Ísland að þá eru þær alltaf mjög svona, hvað það segja, það er svona lítilsvirðing sko og það er alltaf talað Ísland, þetta kemur fram aftur og aftur, jafnvel þó að það sé alveg ljóst hvar Ísland stendur að þá er alltaf talað um hverja nýja ákvörðun sko eins og hérna það þurfi nú að fara aðeins að hérna sína Íslendingum sko hvar Davíð keypti öllu þá svo framvegði sko, en ég meina þetta er auðvitað bara mælskulist og skiptir engu máli.
Það sem skipti máli, segir Jón, sé að samstaða Norðurlandana hafi verið skýr og að á henni sé enga veikleika að finna, eins og hafi verið að grafa sig annar staðar í Evrópu.
Að því leiti standa Norðurlöndin bara mjög svipað sko eystrasaltríkjunum og Póllandi og hérna og síðan þetta að sko þetta, þessi þróun hefur auðvitað verið í rauninni mjög slæm fyrir Rússa að missa þessi tvö ríki inn í NATO til dæmis og í rauninni verða til þess að í staðin fyrir að NATO veikist og liðist í sundur eins og Putin hélt að myndi gerast að þá hefur NATO frekar styrst.
Eins og komið við fram í fréttum í dag hefur Zelenský Úkraínuforseti fengið höfðinglegar móttökur. Hann fór á þingvelli, heldur blaðamannafund með forsetisráðherra og ætlar að funda með forseta Íslands. Jón segir Rússa ekki mikið hafa fett fingur út í hvert Zelenský hefur farið, heldur miklu frekar hvað henn hefur sagt í sínum heimsóknum.
Þeir eru frekar að horfa á það sem er sagt og aðgerði sem er tekið þátt í og hafa í hótunum í kringum það. Þannig ég held að þeirra viðbrögð muni frekar sko, verða við því bæði sem að Zelenský segir á þessum fundi og því hvernig síðan hvaða áhrif það hefur að hvernig viðbrögð verða við því. Og meina, ég gerir ráð fyrir því að Zelenský muni hérna, tala sigur áætlunina sem hann setti fram fyrir tveim vikum eða svo og sem hefur fengið dræmar móttökur og uppskorið bara háð og svoleiðis í Rússlandi.
Zelenský fór ekkit í felum með það á Twitter síðu sinni að hann er hingað kominn til að afla stuðnings við sigur áætlununa eins og hún er kölluð. Jón telur ekkert ólíklegt að þessi áætlun sem er í fimm liðum sé sett fram með það í huga að Donald Trump geti hugsanlega farið með sigur af hólmi í bandarísku forsetakosningunum í næstu viku. Trump hefur sagt það í sinni kosningabaróttu að Zelenský eigi ekkert síður sök á innrás Rússa og hefur gefið sterklega í skyn að Bandaríkin kunnaði að draga úr stuðningi sínum við Úkraínu verði hann kosinn forseti.
Vegna þess að hún, það byrjar á svona skýrum hérna, sem skýrum tillögum tafalausa NATO aðild Úkraínu eða minnstakosti að aðildarferli hefjist og síðan eru ákvæði þar eftir fimm liðir ákvæði um eblingu hernaðar stuðnings auðvita við Úkraínu, en líka eblingu Úkraínu sem í rauninni framtíðar svona herrveldis á jaðri Evrópu, gagnvart Rússlandi. Og í síðasta liðnum er til dæmis lagt til að þegar verði búið að sko þjálfa Úkraínu her nægilega, þá muni sko úkraínskir hermenn jafnvel koma í staðinn fyrir bandaríska og ýmsum herstöðu NATO í vestur Evrópu. Þetta eru þetta til að sem í dag hljómar svona ögn fáránlega, svo ekki sem er að sagt, en í umhverfi þar sem að Trump er komin aftur í Hvíta húsið og það eru rauninni viltustu hugmyndir, eru bara alveg móttækilega sko,
já.
Eða menn eru móttækilega fyrir þeim að þá held ég að það sem að Zelenský er að gera þarna geti skipt máli.
Jón segir rússneska ráðamenn líka farnar að gera ráð fyrir mögulegri endurkomu Trumps í Hvíta húsið. Það verða að skoða nýafstanna BRICS ráðstefnu í því ljósi en þar reyndi Putin rússlandsforseti að sýna fram á að hann væri alls ekki einangraður og þaðan af síður að veikjast.
Og það er þetta magnað að sjá Zelenský hérna á Íslandi akkurat þessa daga því að þetta eru sko, þetta er aldrei dramatist andrúmsloftið í augnablikinu.
Og Zelenský ætli að tala fyrir sigurávallun sinni, sama hvað öðrum kunni að finna stumana.
Og hann er að gefa yfirlýsingar sem að virðast ansi glannalegar en sko þegar er verið að hugsa að þannig er verið að tala til mögulegs hérna, nýs Trump tímabils að þá held ég að hann skilji það sem bara hérna sem bara stjórnmálamaður og sem bara leikari að það þarf að leika þetta hlutverk af mikilli kunnáttu sem er þessa dagana og þó að margir sé að ásakan fyrir að vera með einhverjar fáránlegar hugmyndir og svona, þá held ég að þarna sé í gangi mjög úthugsuð áætlun hjá honum.
Sagði Jón Ólafsson í samtal við Frey G. Gunnarsson. Og fleira er ekki í speglinum í dag. Tæknir með að Magnús Þorsteinn Magnússon verið sæl.